สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับตราดวงที่7ตราดวงที่7ก็คือตราทั้ง7สิ่งที่เราจะสังเกตในเรื่องตราดวงที่7นั้นก็มันรวมทั้งตราทั้ง7แล้วขันทองคำทั้งเจ็ดซึ่งแสดงว่าเวลาได้เก็บตราดวงที่เจ็ดนั้นก็เป็นการเริ่มต้นของตราทั้งเจ็ดนั้นซึ่งตราทั้งเจ็ดแล้วก็ขันทองคำทั้งเจ็ดนั้นจะไปถึงการสิ้นสุดของยุคเจ็ดปีเรื่องนี้ก็เริ่มขึ้นในบทที่8ที่พูดถึงตราดวงที่เจ็ดนั้นซึ่งเมื่อเบิดแล้วเราจะเห็นว่ามีการเริ่มต้นของตราทั้งเจ็ดนะครับสวรรค์ก็เงียบอยู่ก่อนเบาตราทั้งเจ็ดในวิวรณ์บทที่8ข้อ1บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่เจ็ดความเงียบก็ครอบคลุมสวรรค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงในข้อนี้พระองค์ก็คือพระแม่สบโดก็คือพระเยซูเองนั้นที่แกะตราดวงที่เจ็ดพอแกะแล้วก็เห็นว่ามีความเงียบครอบคลุมสวรรค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสิ่งที่น่าสังเกตในเรื่องนั้นคือบนสวรรค์เท่าที่เราเข้าใจก็ไม่มีเวลาไม่มีชั่วโมงไม่มีเป็นวันแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่บอกว่าครึ่งชั่วโมงอาจจะเล็งถึงเวลาสั้นหรืออาจจะเล็งถึงเวลาครึ่งชั่วโมงของโลกนี้เพราะว่าคนที่อ่านคนที่เขียนคนที่สังเกตนั้นก็คืออาจารย์ยอนและในชีวิตของเขาก็ยังมีเวลาที่นับอยู่ก็แสดงว่าจะมีความเงียบครอบคลุมสวรรค์อยู่ทำไมมีความเงียบก็หลายครั้งก่อนที่มีเหตุการณ์ใหญ่ที่อันตรายหรือที่มีการทำลายมากมายทำให้คนตกใจแบบพูดไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาเห็นความเงียบนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่ร้ายแรงกำลังจะเข้ามานะครับต่อไปบทที่8ข้อ2แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้นได้รับพระราชทานตราเจ็ดขันทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์นี้เป็นใครพระคัมภีร์ไม่ได้บรรยายว่าเป็นใครบ้างอาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่มีตำแหน่งสูงที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้นทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์นี้ก็ได้คนละตราหนึ่งขันซึ่งเวลาบ่าวตราเหล่านี้ก็จะมีการพิพากษาเกิดขึ้นบนโลกนี้ในสมัยของอาจารย์ยอนพวกทหารก็ใช้ตราบางครั้งเกี่ยวกับการส่งเสียงกับพลทหาร อาจจะบอกว่าให้ก้าวหน้าหรืออาจจะบอกว่าให้ถอยหลังแล้วก็ได้ใช้ด้วยเวลามีความเหตุการณ์ร้ายแรงกำลังเข้ามาเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าพระเจ้าทรงใช้ตราเจ็ดขันนี้เพราะว่าหลังจากที่เบาตราแต่ละขันนั้นก็จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับและในวีวอนบทที่8ข้อ3และทูตสวรรค์อีกองหนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมายืนอยู่ที่แท่นและทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองนั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งปวงบนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นในข้อนี้พูดถึงพวกวิสุทธิชนที่อยู่บนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้น นี่เป็นพวกที่พูดถึงในวิวรณ์บทที่เจ็ดก็เป็นคนที่รับเชื่อในพระเยซูในช่วงเจ็ดปีนั้นแล้วก็ถูกประหารชีวิตแล้วก็วิญญาณของเขาก็อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้านั้นแล้วเห็นว่าคำอธิษฐานของเขาก็ได้ถวายร่วมกับเครื่องหอมที่ทูตสวรรค์ถวายนั้นและเราเห็นว่ามีเครื่องหอมเป็นอันมากที่ให้แก่ทูตองค์นั้นเพื่อถวายร่วมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งปวงทำไมสองสิ่งนี้มันเข้ากันเพราะว่าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าคำอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนเป็นสิ่งที่หอมหวานต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นทูตสวรรค์นี้ก็ได้ถวายเครื่องหอมบนแท่นบูชาซึ่งมีกลิ่นหอมซึ่งได้ร่วมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงนับว่าเป็นสิ่งที่หอมนะครับนาวิวรบทที่5ข้อ8บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือมวลนั้นแล้วสัตว์ทั้ง4กับผู้อาวุโส24คนนั้นก็สุดตัวลงจำเพาะพระพักพระแม่สวดกทุกคนถือเพนคาคู่และถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทั้งปวงซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเปรียบเทียบคำอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนกับเครื่องหอมคือเป็นสิ่งที่หอมในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นสิ่งที่พอพระทัยต่อพระเจ้านะครับและในวิวรณ์บทที่8ข้อ4และควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าเหมือนที่เครื่องหอมลอยขึ้นไปก็คำอธิษฐานของวิสุทธิชนก็ลอยขึ้นไปถึงสวรรค์แล้วก็มาอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าแล้ววิวรณ์บทที่8ข้อ5นะครับแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นำกระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็มและโยนกระถางนั้นลงบนแผ่นดินโลกและมีเสียงต่างๆฟ้าร้องฟ้าแลบและแผ่นดินไหวในข้อ5นี้เราเห็นว่ากระถางไฟทองคำที่ใช้ในข้อ3กับข้อ4เกี่ยวกับการเผาเครื่องหอมที่ร่วมพร้อมกับคำอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนนั้นในข้อ5นี้ก็เอากระถางไฟนั้นบรรจุไฟจากแท่งจนเต็มแล้วโยนกระถางนั้นลงบนแผ่นดินโลกซึ่งนี้เป็นเกิดขึ้นในช่วงเวลาของดวงตราที่เจ็ดนั้นซึ่งมีสี่สิ่งเกิดขึ้นก็มีเสียงต่างๆมีฟ้าร้องฟ้าแลบและแผ่นดินไหวซึ่งแสดงว่าจะมีการเคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ตกใจกลัวมากแผ่นดินไหวก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะไม่รู้ว่าผงจะเป็นยังไงแล้วก็พร้อมกับแผ่นดินไหวนั้นก็จะมีฟ้าร้องฟ้าแลบและเสียงต่างๆซึ่งจะทำให้เป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายมากและเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับคนที่อยู่บนโลกนี้นะครับและต่อไปการเป่าแตรทั้ง7ในบทที่8ข้อ6และทูตสวรรค์7องค์ที่ถือแตรทั้ง7นั้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า การพิพากษาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการบ่าวตรานั้นส่วนมากเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าหรือที่อยู่ในอวกาศที่ถูกทิ้งลงบนแผ่นดินโลกก็ทำลายสิ่งของกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้กระถางไฟที่เทไฟลงมาแล้วเกิดเสียงต่างๆฟ้าร้องฟ้าแลบและแผ่นดินไหวก็เป็นสิ่งที่นำหน้าของสิ่งที่จะตามมาที่เกิดขึ้นจากการเป่าแตรทั้งเจ็ดนั้นนะครับแตรอันแรกบทที่8ข้อ7เมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้นลูกเห็บและฝ่ายบนด้วยเลือดก็ถูกทิ้งลงบนแผ่นดินต้นไม้ไม้ใบ1ใน3ส่วนและหญ้าเขียวโสดไม้ใบหมดเส้นเมื่อบาวแตรอันแรกนี้ก็เห็นว่าลูกเห็บตกมาบนแผ่นดินโลกนี้ดูเหมือนว่าหนึ่งในสามส่วนเพราะว่าเวลาลูกเห็บตกมานั้นฝ่ายปนด้วยเลือดก็ถูกทิ้งลงบนแผ่นดินพร้อมกันผลก็คือว่าต้นไม้ไม้ใบหนึ่งในสามส่วนและหญ้าเขียวโสดไม้ใบหมดเส้นนายวิวรณ์บทที่7ข้อ1บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์4องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้ง4ทิศไว้เพื่อมาให้ลมพัดบนโบกในทะเลหรือที่ต้นไม้ใดๆซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระเจ้าสั่งให้รักษาต้นไม้ไว้ยังไม่ทำอันตรายต่อต้นไม้นั้นเพราะว่าในบทที่แบบนี้เป็นเวลาที่ต้นไม้หนึ่งในสามส่วนบนแผ่นดินโลกนี้จะถูกทำลายพร้อมกับหญ้าเขียวโสดที่ไม้ใบหมดเส้นนี่เป็นสิ่งที่ทำลายหรือเป็นการทำลายใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ถ้ามีป่าไม้ที่ไม่หมดก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่า1ใน3ของโลกนี้ต้นไม้นั้นจะถูกไหม้หมดแล้วสำหรับหญ้าเขียวโสดจะไหม้ไปหมดเส้นซึ่งแสดงว่าเป็นการทำลายที่ยิ่งใหญ่ถ้ามีแบบนี้บางทีอาจจะมีคนเสียชีวิตก็ได้คนที่อยู่ใกล้ป่าไม้คนที่อยู่แถวหญ้าเขียวโสดที่ไม้ใบนั้นอาจจะมีคนเจ็บด้วยก็ได้นะครับแล้วต่อไปแตรอันที่สองในบทที่8ข้อ8บอกว่าเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สองเบาแตรขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่กำลังลุกไหม้ถูกทิ้งลงไปในทะเลและทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่งในสามส่วนซึ่งในข้อนี้บอกว่าสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่กำลังลุกไหม้ถูกทิ้งลงไปในทะเลข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นภูเขาใหญ่จริงๆแต่บอกว่าเป็นเหมือนภูเขาใหญ่บางคนคิดว่าอาจจะเป็นดาวตกหรือดวงดาวที่ตกมาเพราะว่าลุกไม้นั้นก็เห็นว่าถูกทิ้งลงในทะเลเวลาพูดถึงทะเลในข้อนี้ก็หมายถึงมหาสมุทรกับทะเลด้วยคือน้ำใหญ่ๆนั้นแล้วทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่งในสามส่วนนี่เป็นคล้ายกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ในสมัยของโมเสสนั้นซึ่งน้ำในทะเลนั้นก็กลายเป็นเลือดหนึ่งในสามส่วนแล้วผลก็คือว่าในข้อ9สัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นตายเสียหนึ่งในสามส่วนและบรรดาเรือกำปั่นแตกเสียหนึ่งในสามส่วนซึ่งผมก็เห็นว่าสัตว์ทั้งปวงที่ อยู่ในทะเลนั้นก็ตายเสียเพราะว่าน้ำเห็นว่าทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือดเสีย1ใน3ส่วนแสดงว่า2ส่วนก็ยังเป็นน้ำอยู่แต่ว่า1ใน3ส่วนกลายเป็นเลือดแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในส่วนนั้นที่กลายเป็นเลือดก็เสียหมดแล้วเรือกำปั่นที่อยู่ในทะเลที่กลายเป็นเลือดนั้นก็เห็นว่าแตกเสีย1ใน3ส่วนแล้วต่อไปตราอันที่3ในข้อ10เมื่อทุตสวรรค์องค์ที่3เบาแปรขึ้นก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ่งเป็นเปลวไฟลุกโผล่ดูดคมไฟตกจากท้องฟ้าดาวนั้นตกลงบนแม่น้ำ1ใน3ส่วนและตกที่บ่อน้ำพุทั้งหลายซึ่งอีกครั้งเราเห็นสิ่งที่ตกมาจากท้องฟ้าและครั้งนี้จากอวกาศเหมือนตราอันที่2นั้นดวงใหญ่ดวงหนึ่งเป็นเปลวไฟลุกโผล่ดูดคมไฟบางคนตีความหมายว่าเป็นดวงดาวแต่ว่าอาจจะเป็นที่เรียกว่าดาวหางเพราะพูดถึงมีไฟลุกโผล่ดูดคมไฟที่ลงมานี้บอกชัดเจนไม่ได้บอกแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ยอนเห็นและระดับภาษาที่อยู่ในข้อนี้บางคนตีความหมายว่าเป็นดาวหางที่ตกลงมาเห็นว่าตกลงไม่ใช่ในทะเลครั้งนี้แต่บอกว่าในแม่น้ำ1ใน3ส่วนและที่บ่อน้ำพุทั้งหลายและผลก็คือว่าดวงดาวนี้มีชื่อว่าบอระเพ็ดรสของน้ำกลายเป็นรสขมเสีย1ใน3ส่วนและคงเป็นอันมากก็ได้ตายไปเพราะน้ำนั้นกลายเป็นน้ำรสขมบาดดวงดาวที่ตกมานี้มีชื่อด้วยคือโบระเพ็ดซึ่งโบระเพ็ดเป็นสิ่งที่มีรสขมซึ่งเห็นว่าเวลาตกบ่อแม่น้ำ1ใน3และตกที่บ่อน้ำพุทั้งหลายก็บอกว่ารสของน้ำกลายเป็นรสขมเสีย1ใน3ส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเป็นรสขมแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับมนุษย์เวลามนุษย์กินน้ำนี้บอกว่าคงเป็นอันมากก็ได้ตายไปเพราะน้ำนั้นกลายเป็นน้ำรสขมไปซึ่งเวลาน้ำกลายเป็นเลือดคงสามารถสังเกตได้บางทีเวลาน้ำกลายเป็นรสขมนี้คงสังเกตไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเกินน้ำแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาเกินแล้วเพราะเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับเขาบอกว่าคงเป็นอันมากได้ตายไปเพราะน้ำนี้ที่กลายเป็นรสขมไปนั้นต่อไปแตรอันที่4ความมืดที่น่ากลัวช่วยดูบทที่8ข้อ12นะครับเมื่อทุตสวรรค์องค์ที่4เบาแปรขึ้นดวงอาทิตย์ก็ถูกทำลายไป1ใน3ส่วนดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไป1ใน3ส่วนกลางวันก็ไม่สว่างเสีย1ใน3ส่วนและกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวันเราเห็นว่าผลที่เกิดจากแปรอันที่1 2กับ3นั้นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นในท้องฟ้าหรือในอวกาศแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายหรือการทำลายใหญ่ยิ่งบนแผ่นดินโลกนี้แต่สิ่งที่เกิดจากแตรอันที่4นี้ก็ยังอยู่ในอวกาศแต่ว่ามีผลมากต่อแผ่นดินโลกเห็นบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายนั้นก็ถูกทำลาย1ใน3ส่วนแล้วจึงมืดไป1ใน3ส่วนและเราเห็นว่ากลางวันก็ไม่สว่างเสีย1ใน3ส่วนและกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวันส ซึ่งเราเห็นว่าความสว่างที่มีปกติในกลางวันและในกลางคืนก็จะเปลี่ยนเป็นแค่1ใน3ข้อนี้อาจจะตีความหมาย2อย่างอย่างแรกคนอาจจะตีความหมายว่าความสว่างในโลกนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนจะน้อยลงอาจจะมีความสว่างในกลางวันแค่8ชั่วโมงแล้วก็เหลือจากนั้นก็มืดไปแล้วก็กลางคืนอาจจะเห็นดวงจันทร์กับดวงดาวในเวลา8ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็อีก4ชั่วโมงนั้นก็มืดไปถ้าตีอีกความอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาของกลางวันก็เปลี่ยนคือทุกวันนี้ทุกวันมี24ชั่วโมง12ชั่วโมงโดยประมาณสำหรับกลางวันและ12ชั่วโมงโดยประมาณสำหรับกลางคืนแต่ถ้า1ใน3เสียแล้วก็แสดงว่ากลางวันจะเหลือแค่8ชั่วโมงและกลางคืนจะเหลือแค่8ชั่วโมงบางคนตีความหมายแบบนี้นะครับว่าพระเจ้าจะให้เวลาของแต่ละวันเปลี่ยนไปซึ่งตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกนี้ทุกวันก็มี24ชั่วโมงแต่สำหรับเวลานั้นในสมัยยุค7ปีอาจจะเปลี่ยนจาก24ชั่วโมงต่อวันเป็นแค่16ชั่วโมงต่อวันในมัทธิวบทที่24ข้อ22บอกว่าและโยเควนวันเหล่านั้นจะถูกย่องซ้ำข้าวจะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่บรรดาผู้ที่ทรงถูกเลือกสรรไว้วันเหล่านั้นจะถูกย่อนสั้นเข้าซึ่งเราเห็นว่าในข้อนี้พระเยซูพยากรณ์ถึงยุค7ปีนั้นและบอกว่าถ้าเวลานั้นไม่ถูกย่อนสั้นเข้านั้นก็ไม่มีใครรอดได้แต่เพราะเห็นแก่คนที่รอดแล้วคือผู้ที่ถูกเลือกสรรไว้วันเหล่านั้นจะถูกโยนสั้นข้าวซึ่งในข้อนี้บอกว่ายกเว้นวันเหล่านั้นที่นี่คือสมัยยุค7ปีนั้นจะถูกโยนสั้นข้าวนั้นบอกว่าไม่มีใครรอดได้แต่เพราะเห็นแก่บรรดาของที่รอดคือผู้ที่ทรงถูกเลือกสรรไว้วันเหล่านั้นจะถูกโยนสั้นข้าวคือเวลาของยุค7ปีนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเวลา7ปีซึ่งเป็นเวลา 2,520 วันซึ่งแต่ละวันนี้ไม่สามารถที่จะทำให้น้อยลงได้แต่ช่วงเวลาในแต่ละวันก็สามารถที่จะทำให้น้อยลงได้เพราะถ้าแต่ละวันยาวถึง24ชั่วโมงข้อนี้บอกว่าไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้เลยแต่เพราะเห็นแก่ของที่รอดนั้นพระเจ้าจะให้เวลานั้นถูกโยนสั้นข้าวซึ่งอาจจะเป็นความหมายของข้อนี้ที่แต่ละวันจะเปลี่ยนจากการเป็น24ชั่วโมงให้เป็นแค่16ชั่วโมงถ้าทำแบบนั้นก็เป็นเพื่อช่วยของที่รอดนั้นสามารถที่จะพ้นจากยุค7ปีได้นะครับก็เห็นว่ามีตราอันที่1 2 3กับ4แล้วต่อไปมีการไทม์ไลน์ในอนาคตช่วยดูวีวอนบทที่8ข้อ13นะครับแล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่บินอยู่ในท้องฟ้าร้องประกาศเสียงดังว่าวิบัติวิบัติวิบัติจะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์ทั้ง3องค์กำลังจะเบาอยู่แล้วซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าต่อไปจะมีวิบัติ3ครั้งบางคนถามว่าทำไมต้องมีวิบัติถึง3ครั้งก็บางคนตีความหมายว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกุณภาพมีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าเลข3ก็มีความหมายเป พิเศษสำหรับพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นจะมีวิบาก ถึง3ครั้งซึ่งต่อไปนี้ตราอันที่5นั้นจะเป็นวิบากครั้งแรกตราอันที่6เป็นวิบากครั้งที่2และตราอันที่7เป็นวิบากครั้งที่3เพราะบอกว่าเสียงแตรของทูตสวรรค์ทั้ง3องค์กำลังจะเบาอยู่แล้วเวลาบอกว่าวิบากแสดงว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงกว่าที่เราเห็นแล้วแล้วต่อไปแตรอันที่5การเป่าแตรอันนี้ได้ปล่อยพวกผีอันร้ายพวกแรกให้เข้ามาอยู่ในโลกสถานที่ของพวกมันช่วยดูบทที่9ข้อ1นะครับเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่5เป่าแตรขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นดวงดาวหนึ่งตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกและประทานลูกกุญแจสำหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวให้แก่ดวงดาวนั้นสำหรับตราอันที่1 2 3กับ4นั้นเราเห็นว่ามีสิ่งตกจากท้องฟ้าหรือจากอวกาศมาถึงแผ่นดินโลกหรือสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้ามีผลต่อแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราเห็นว่าเห็นดวงดาวหนึ่งตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกถ้าจะถามว่าดวงดาวนี้เป็นอะไรก็สิ่งที่เราเห็นกับแตรอันที่1 2 3กับ4นั้นก็เป็นสิ่งแต่รู้สึกว่าดวงดาวนี้ก็เป็นคนซึ่งดวงดาวนี้ลงมาเพราะบอกว่าได้ประทานลูกกุญแจสำหรับแผ่วที่ไม่มีก้นแผ่วแก่ดวงดาวนั้นในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าดวงดาวนี้เป็นใครแต่เพราะว่าได้ประทานลูกกุญแจสำหรับแผ่วที่ไม่มีก้นแผ่วนั้นแก่ดวงดาวนี้ก็อาจจะเล็งถึงพยามาเพราะเราจะเห็นว่าดวงดาวนี้จะปล่อยสิ่งร้ายแรงออกมาที่จะทำลายโลกนี้แล้วก็ดวงดาวนี้ได้เรียกว่าในข้อ11ว่าทูตแห่งแผ่วที่ไม่มีก้นแผ่วนั้นเพราะฉะนั้นเป็นผู้แทนของแห่งนั้นและเป็นผู้มีอำนาจเหนือสิ่งต่างๆที่จะออกมาจากแห่งที่ไม่มีก้อนแห่งนั้นในข้อ2บอกว่าเมื่อคาร์เบิร์ตแห่งที่ไม่มีก้อนแห่งนั้นก็มีควันพุ่งขึ้นมาจากแห่งนั้นดูควันที่ดาวใหญ่และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไปเพราะเหตุควันที่ขึ้นมาจากเหวนั้นเมื่อทูตแห่งเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นเห็นว่าเบิร์ดเหวนั้นก็บอกว่ามีควันพุ่งขึ้นมาจากเหวนั้นบอกว่าเป็นดูดควันที่ดาวใหญ่ควันที่ดาวใหญ่นั้นแสดงว่ามีควันมากแล้วก็บางทีอาจจะเป็นสีดำก็ได้เพราะเราเห็นว่าดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไปเพราะเหตุควันที่ขึ้นมาจากแห่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาทูตแห่งแห่งนี้เปิดแห่งออกมาแล้วสิ่งแรกที่ออกมาคือควันที่ทำให้ดวงอาทิตย์และอากาศมืดไปต่อไปเราจะเห็นการทรมานของสิ่งที่อยู่ในแห่งนั้นในข้อ3บอกว่ามีฝูงตากแตนบินออกจากควันนั้นมายังแผ่นดินโลกได้ประทานอำนาจแก่ตากแตนนั้นเหมือนกับอำนาจของแมลงป่องแห่งแผ่นดินโลกเวลาควันออกมานั้นก็เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในควันนั้นที่บอกว่าเป็นฝูงตากแตนบินออกจากควันนั้นซึ่งเราต้องเข้าใจว่าเวลาศึกษาหนังสือวิวรณ์นี้บางสิ่งสามารถที่จะตีความหมายตรงไปตรงมาได้แต่บางสิ่งต้องตีความหมายว่าโดยการเปรียบเทียบเราเห็นว่าอาจารย์ยอนเป็นมนุษย์ที่มาจากสมัยศตวรรษแรก แล้วเข้ามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นในสมัยนี้หรือสมัยข้างหน้าอีก20-50ร้อยปีก็ได้เข้าเห็นสิ่งที่ออกมานั้นเขาเขียนว่าเป็นฝูงตรรกะแตนที่เป็นออกมาแต่ลักษณะของตรรกะแตนนี้ก็ไม่เหมือนกับตรรกะแตนเพราะบอกว่าได้ประทานอำนาจแก่ตรรกะแตนนั้นเหมือนกับอำนาจของมะเร็งปองแห่งแผ่นดินโลกแสดงว่าตรรกะแตนเหล่านี้มีอำนาจที่จะต่อยคนได้แล้วเวลาคนถูกต่อยแล้วก็จะเจ็บเหมือนกับมะเร็งปองแห่งแผ่นดินโลกซึ่งพวกนี้จะใช้อำนาจของเขาที่จะทำให้ใครเจ็บชูดิข้อ4บอกว่าและมีคำสั่งแก่มันไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลกหรือพืชเขียวหรือต้นไม้แต่ให้ทำร้ายคนเหล่านั้นที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่านั้นคือตามธรรมดาตรรกะแตนจะไปกินหญ้าจะกินต้นไม้จะกินพืชเขียวแต่ว่าตรรกะแตนนี้เมื่อออกมาแล้วก็มีอำนาจที่จะต่อยคนซึ่งเห็นว่าเขาจะได้ทำร้ายหรือเขาจะต่อยคนเหล่านั้นที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่านั้นซึ่งพวกคนที่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขานั้นก็เป็นคนอิสราเอล 144,000 คนที่ออกไปประกาศทั่วโลกแสดงว่าเขาเป็นพวกเดียวที่ตรรกะแตนเหล่านี้ต่อยไม่ได้หรือทำร้ายไม่ได้แต่คนอื่นที่อยู่บนโลกนี้คนที่ไม่รอดและอาจจะเป็นคนที่รอดแล้วก็ได้ก็สามารถที่จะโดนการทำร้ายจากตรรกะแตนเหล่านี้และในข้อ5บอกว่าและไม่ให้ฆ่าคนเหล่านั้นแต่ให้ทรมานเขา5เดือนการทรมานนั้นเป็นการทรมานที่เหมือนกับถูกมะเร็งปองต่อยซึ่งเราเห็นว่าการต่อยนี้จะเป็นสิ่งที่เจ็บมากคนก็อยากจะตายเจ็บถึงขนาดนั้นแต่ว่ามีคำสั่งจากพระเจ้าว่าไม่ให้ฆ่าคนเพียงแต่ให้ทรมานเท่านั้นและจะทรมานเขาเป็นเวลา5เดือนและเป็นการทรมานที่เหมือนกับถูกมะเร็งปองต่อยและในข้อ6บอกว่าตลอดเวลาเหล่านั้นคนทั้งหลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่พบเขาอยากจะตายแต่ความตายจะหนีไปจากเขาแสดงว่าคนที่โดนฝูงตรรกะแตนนี้ต่อยเขาก็ทรมานจนกระทั่งอยากจะตายเขาบอกว่าจะแสวงหาความตายแต่ไม่พบแสดงว่าฆ่าตัวตายไม่ได้เขาจะพยายามทุกอย่างที่จะตายเพราะว่าทรมานมากแต่ว่าพระเจ้าไม่ให้เขาตายเขาจะปรารถนาเขาอยากจะตายแต่ความตายจะหนีไปจากเขาแสดงว่าพระเจ้าอยากจะให้พวกนี้ทรมานมากเป็นเวลา5เดือนที่ทรมานและอยากจะตายแต่ว่าตายไม่ได้ต่อไปจะเห็นคำอธิบายถึงพวกมันจะได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าฝูงตรรกะแตนนั้นในข้อ7บอกว่าตรรกะแตนนั้นมีรูปร่างเหมือนม้าที่ผูกเครื่องพร้อมสำหรับออกศึกบนหัวมีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนมงกุฎทองคำหน้ามันเหมือนหน้ามนุษย์ที่นี่เราเห็นว่าไม่ใช่ตรรกะแตนธรรมดาบอกว่าตรรกะแตนเหล่านี้มีรูปร่างเหมือนม้าที่ผูกเครื่องพร้อมสำหรับออกศึกถ้านึกออกม้าที่จะออกไปเข้าสงครามก็เต็งมนุษย์เต็งมันอย่างไรก็จะเป็นแบบนั้นและบนหัว บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนมงกุฎทองคำแล้วบอกว่าหน้ามันเหมือนหน้ามนุษย์แปลกใจไหมครับก็เห็นว่าสภาพของฟุงตากระแตนนี้ไม่เหมือนที่เราคิดก็เห็นว่าเหมือนม้าที่สวมมงกุฎทองคำและม้าที่มีหน้ามนุษย์แล้วในข้อแบบบอกว่าผมมันเหมือนผมผู้หญิงฟันมันเหมือนฟันสิงโตโอ้ไปกันใหญ่นะครับผมของพวกนี้เป็นเหมือนผมของผู้หญิงซึ่งมีผมยาวแล้วก็ฟันของมันเหมือนฟันของสิงโตซึ่งสิงโตเป็นสัตว์ที่กินเนื้อมีฟันที่ยาวและคมก็เป็นลักษณะของพวกนี้และในข้อ9บอกว่ามันมีทับซวงเหมือนกับทับซวงเหล็กเสียงบีกมันเหมือนเสียงรบม้าเป็นอันมากกรูเข้ารบคาสึกซึ่งเราเห็นว่าฝูงตากระแตนนี้บอกว่ามีทับซวงเหมือนกับทับซวงเหล็กแสดงว่าข้างหน้าก็ป้องกันยังดีและบอกว่าเสียงบีกก็แสดงว่าฝูงตากระแตนนี้ก็มีบีกด้วยคงจะเป็นเหตุที่อาจารย์ย้อนอธิบายว่าเป็นฝูงตากระแตนเพราะพวกนี้สามารถที่จะบินไปได้และบอกว่าเสียงก็ดังมากบอกว่าเสียงรบม้าเป็นอันมากกรูเข้ารบข้าศึกเพราะฉะนั้นเสียงบีกก็เป็นเหมือนเสียงรบม้าที่กำลังเข้ารบซึ่งแสดงว่าเป็นเสียงที่ดังเสียงใหญ่และในข้อเสือบอกว่ามันมีหางเหมือนหางแมลงป่องและหางมันนั้นมีเหล็กหน่ายมันมีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์ตลอด5เดือนอันนี้เราเห็นส่วนที่สามารถที่จะต่อยมนุษย์ได้ก็หางของมันก็เป็นเหมือนหางของแมลงป่องและมีเหล็กหน่ายข้างในและมันมีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์ตลอด5เดือนแล้วพวกมันมีผู้นำด้วยชื่อของผู้นำมีความหมายว่าผู้ทำลายในข้อ11มันมีทูตแห่งเหวที่ไม่มีโกนเหวนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองมันที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรูว่าอาบาดอนแต่ในภาษากรีกเรียกว่าอโปลิออนซึ่งเมื่อพวกฝูงตากระแตนนี้ออกไปแล้วได้อธิบายถึงลักษณะของมันแล้วเราเห็นว่ามันมีผู้นำด้วยบอกว่ามันมีทูตแห่งเหวที่ไม่มีก้อนเหวนั้นเป็นผู้ที่เราคิดว่าเป็นพญามารบอกว่าเป็นกษัตริย์ปกครองมารทูตนี้หรือพญามารได้รับกุญแจสำหรับแถวนี้แล้วก็ได้เปิดแถวนี้ไว้แล้วก็พวกมารก็ออกมาใหญ่เราเห็นว่าที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรูว่าอาบาดอนแต่ในภาษากรีกคืออโปลิออนสองชื่อนี้ชื่อว่าอาบาดอนมีความหมายว่าการทำลายแล้วชื่ออโปลิออนมีความหมายว่าผู้ทำลายซึ่งนี้อธิบายถึงลักษณะของพญามารพญามารอิจฉาพระเจ้าพญามารจึงกบฏต่อพระองค์แล้วพญามารตั้งใจที่จะทำลายทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างไว้ในแบบพระฉายาของพระองค์เพราะฉะนั้นพญามารก็ยินดีที่จะทรมานมนุษย์พญามารอยากจะให้มนุษย์ตายโดยไม่รับเชื่อแล้วก็ตกในนรกแล้วก็ตกในที่เรียกว่าบึงไฟซึ่งพญามารก็อยากจะทำลายทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ไม่ให้พระเจ้ารับความพอใจ หรือไม่อยากจะให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ให้แสดงความรักต่อพระเจ้าอันนี้พูดถึงมนุษย์ที่พยายามเกลียดที่สุดแล้วในข้อ12บอกว่าวิบากอย่างหนึ่งผ่านไปแล้วดูเถิดยังมีวิบากอีก2อย่างที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งเราเห็นว่าวิบากครั้งแรกนั้นก็ใหญ่นักหนาซึ่งจะได้ทรมานมนุษย์เป็นเวลา5เดือนวิบากที่2วิบากที่3ก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับซึ่งเราจะดูในโอกาสหน้าที่ศึกษาพระคัมภีร์นะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ